Mkutano wa 50 wa kamishini idadi ya watu na maendeleo wa Umoja Mataifa hashtag CPD50 umeingia siku ya 4 ambapo washiriki kutoka nchi mbalimbali wamekusanyika kwa ajili ya kujadili masuala ya ukuaji wa idadi ya watu na mienendo pamoja na ujumuishwaji wa ukuaji huo katika mikakati ya maendeleo. Katika masuala ya idadi ya watu kunaibuka pia afya ya uzazi na usawa wa kijinsia, na hizo ni baadhi ya mada ambazo zimejadiliwa hapa kwenye makao makuu ya Umoja Mataifa New York Marekani. Basi ungana na Grace Kania katika makala hii na baadhi ya washiriki wa mkutano huo.
Kwanza kabisa nimekutana na Bi Winnie Obure kutoka shirika lisilo la kiserikali linalohusika na masuala ya vijana barubaru, Teenseed Africa nchini Kenya. Anaanza kwa kuelezea chanzo hasa cha ukatili wa kijinsia.
Inatokana na umaskini, na ya pili inatokana na wanawake kutojua kizao na kutojua kama hivi vitu vinaathiri vipi maisha yetu na maisha watoto wanaokuja nyuma yetu.
Je, ni mikakati ipi wanaweka ili kukabiliana na ukatili wa kijinsia?
Kitu ya kwanza ni kwamba tuna emphasize, sisitiza kwamba watoto wasichana waende shule, kwamba elimu ni mojawapo ya njia ya kukabiliana na umaskini. Ya pili ni kwamba tunaenda huko nje kama tuna organize hizo trainings, kuambia hatari za gender based violence. Tunaweza kwa educate hata mpaka makanisani wale religious leaders. Sasa tuna target, tunaongelesha hata vijana wa vulana kuelewa mambo ya usawa wa kijinsia. Wale wasichana tunawaelezea mahala ambapo watapata usaidizi iwapo watadhulumiwa.
Na kutoka mkutano huu wa idadi ya watu na maendeleo, anatoa ushauri gani?
Kila mwanaharakati ambaye ako katika haya mambo ya masuala ya wanawake, youth, wasichana, watu wa disability, akuwa involved katika haya majadiliano hapa juu. Hata kama sio sisi wote tutakuja New York, lakini tuweze ku make sure kwamba sauti zetu zimesikika hata pale Kenya. Ni vyema tuweze kushirikiana so that hakuna ile mtu anaona mwingine yuko hapa ndio anafanya groundwork, mwingine ndio yule pale anafanya kodi. Tuzibe hiyo pengo.
Naye Edward Maringe kutoka shirika lisilo la kiserikali la Family Health Options Kenya anazungumzia taswira ya hali ya afya uzazi nchini mwake.
Kuna mabadiliko, tunashirikiana sana na serikali ya Kenya yenye pia imejaribu sana. Unakumbuka serikali ya Kenya pia iko na mpango mingi kama ile ya iko kwa ofisi ya mke wa rais inaitwa Beyond Zero, pia inasaidia wakina mama sana. Kama mwaka uliopita tulipeana matibabu ya kwa watu idadi karibu watu milioni 3 wenye tuliwasaidia, na tena tukishirikiana na serikali hatulipishi. Ni ile huduma yenye tunapeana bila kulipa, na imesaidia wananchi sana 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 wenye wako mashinani.
Bwana Edward anasema kwamba wanalenga pia vijana, kwani
mambo ya vijana ni mingi. Kuna wale wenye wanaangalia tu mambo ya michezo, mambo ya afya mzuri, lakini sisi sana tunaangalia mambo ya afya ya vijana. Unajua pia mambo vijana pia wanapenda wakiwa wagonjwa, tuseme amepata ugonjwa wa zina, anapenda kuenda kwa hospitali yenye abagui. Unaweza kupata kwamba mhudumu anamwambia vijana, we ni mdogo sana, kwa nini kuna mimba? Na we ni mdogo sana, kwa nini umepata ugonjwa ya zina? Kwa hivyo tukuna centers yenye zinapeana hizi huduma kwa njia ya urafiki kwa vijana. Kwa hivyo wanapenda sana, tena wanarudi kupata hizi matibabu. Na tena pia tunapeana vijana zinaitwa skills za kimaisha, vile wanaweza kuwa ujuzi ya kimaisha, ndio wawe wasipatane na mambo mingi nyakati za kuendelesha maisha yao.
Senam Amuzu, kijana msichana kutoka asasi ya kiraia danceforlife.com nchini Ghana, anasema kile ambacho serikali za Afrika zinapaswa kufanya:
to invest more in young people,
kuwekeza zaidi kwa vijana hususan katika afya ya uzazi, kwa sababu hii ina matokeo chanya kulingana na idadi ya vijana, na sio tu kwa sababu ya idadi yao, bali pia ni haki, hivyo tunastahili. Kwa hiyo watoe kipaumbele kwa masuala ya afya ya uzazi kwa vijana. Najua kuna vikwazo kama vile utamaduni, lakini lazima watambue kuwa ndio njia pekee ya kuwafikia. Hili lisipofanyika, utarajie matokeo hasi.